Sláva Bohu, Boh je tak dobrý. On je ten istý včerne za naveky, pretože nie je obmedzený časom. On nie je posadený do času, on je nadčasový. Že Boh, keď sa díva na čas, tak sa díva ako na niečo ohraničené. Odtadiaľ potadiaľ, myslím na históriu tejto zeme. Ale Boh je vo večnosti, on je ten istý včerne za naveky. Dobrý, verný, spravodlivý, láskavý, všemohúci. Sláva Pánovi. Drahý Pane Ježišu Kriste, ďakujem, že si, Pane, veľmi dobrý k nám, že sa o nás stará, že Otče, modlím sa, aby Tvoj duch rozhoril naše srdce v Tvojich pravdách v mene Ježiš. Amen. A prinášam aj ja pozdraví z domáceho zboru v Trbišove od našich bratov a sestier, takže príjmite pozdravy. Nie je to až tak ďaleko, Slovensko nie je až tak veľké, je to iba nejakých 5,5 hodín cesty a o tom. A voľa, ako nám to aj rýchlo prebehne, čo je také svedectvo od Pána, že sa rozprávame alebo púšťame si chvály. Sláva Bohu za to, že môžem prichádzať na toto miesto a slúžiť Pánovi. Chcel by som spoločne s vami rozjímať nad Božím slovom, ktoré verím, že Duch Boží vložil do môjho srdca, pripravil ho. A na úvod pôjdeme do Evanjelia podľa Jána, do prvej kapitoly. Evanjelium podľa Jána, prvá kapitola. Mimochodom, neviem, či viete, čo znamená meno Ján. Viete, čo znamená meno Ján? Ako? Miláčik Hospodinov je Dávid. Hej. Ale Ján znamená Boh. Boh je milostivý. Boh je milostivý. A tak Ján zvestuje to, že Boh je milostivý už aj svojim menom, nie? Keď Ján vošiel do zhromaženia Božieho, to je ako keby povedali, že Boh je milostivý vošiel. Hej, to bolo jeho meno. Ako keď Eliáš vošiel a jeho meno bolo Hospodin je Bohom. Hej, to znamená, že je to Hospodin je Bohom. Takisto Ján, jeho meno znamená, že Boh je milostivý. A to je tak dôležité, aby sme o tom vedeli a aby sme to prežívali. Aká je veľká jeho milosť, bratia a sestry, dnes ráno nad nami? Viete, aká je veľká jeho milosť? Hej, viete, nie? V písme je to napísané. Jeho milosť je až po nebesia a vernosť až nad oblaky. Tak veľká je jeho milosť nad nami. A Boh je veľmi dobrý k nám, pretože my by sme mnohokrát nad niekým iným už v úvodzovkách zlomili palicu. Neviem, či aj u vás sa to tak hovorí, že zlomiť palicu. Alebo nad sebou samým. Čiže človek by zlomil palicu, ale Boh nie. Lebo jeho milosť je až po nebesia. On je dobrý. On zhovieva. On čaká, kedy ľudia k nemu prídu, aby mohli byť očistení od hriechov. Mali sme včera a predvčerom tému odpustenie a verím, že Boh tak nás pouzbudzoval k tomu, aby cez poznanie jeho pravdy sme prežívali slobodu. Tí, ktorí ste tu boli. A ja by som chcel nadviazať na tú tému a pokračovať dnes. Takže Evanjelium podľa Jána, prvá kapitola, a budem čítať od prvého verša. Prvá kapitola Evanjelia podľa Jána od prvého verša. Na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a to slovo bol Boh. To slovo bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. A to svetlo svieti v tme a tma ho nezadržala. Bol človek poslaný od Boha, ktorému bolo meno Ján. Ten prišiel na svedectvo, aby svedčil o tom svetle, aby všetci uverili skrze neho. Nebol on tým svetlom, ale prišiel na to, aby svedčil o tom svetle. To bolo to pravdivé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet. Na svete bol a svet povstal skrze neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a jeho vlastní ho neprijali. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno, ktorí nie z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení. A on to slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami, hľadeli sme na jeho slávu a na slávu ako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy. Ján svedčil o ňom a volal, toto je ten, o ktorom som povedal. Ten, ktorý prichádza po mne, predišiel ma, pretože bol prvší než ja. a z jeho plnosti sme my všetci vzali, a to milosť za milosť. Amen. Môžete si sadnúť, bratia a sestry. Sláva Pánovi. Sláva Pánovi. Haleluja, haleluja. Takže Ján tu zaznamenáva veľmi dôležité verše pre nás, ktoré majú hĺbku. Viete, stále potrebujeme nové zjavenia z písma. Potrebujeme, aby Boh k nám hovoril stále aktuálne, že? Tak ako ja, keď žijem vo vzťahu so svojou drahou manželkou Gabikou, stále potrebujem, aby ku mne hovorila aktuálne. Nestačí, že si spomíname na to, čo ku mne hovorila pred týždňom, ale chodíme spolu a rozprávame sa. A ona ku mne hovorí a ja k nej hovorím. A tak je dôležité, aby sme stále aktuálne počuli Boha. Keď počujeme kázeň v cirkvi, keď sa modlíme a Boh odpovedá na tej modlitbe cez hlas Ducha Svätého. Keď k nám hovorí prirodzenie alebo nadprirodzenie. Je to podstatné pre náš život. Je to podstatné pre náš život. Hlas Hospodinov, aby sme ho počuli a vedeli, čo k nám hovorí, čo v nás chce. Čo vidíme v tomto úseku písma? To slovo Božie sa stalo telom a tým slovom bol Boh. Ježiš Kristus je tým slovom. Ješua Mašiach. On, ktorého meno znamená Jahve je spása, to je to meno Ješua, Jahve je spása. A Mašiach, čo znamená pomazaný. On, Ježiš Kristus, bol tým telom, ktorý prišiel, aby bol medzi nami. A ja by som chcel spoločne s vami toto dnes vyzdvihnúť, do toho sa zahlbiť a z toho čerpať Boží život. Amen. Písmo hovorí, drahí bratia a sestry, že rieka vyteká, rieka života. Viete, odkiaľ vyteká a kam tečie? Písmo hovorí, že rieka života vyteká od trónu Božieho a Baránkovho a všade, kam sa dostane, je na uzdravenie. Je na uzdravenie. A tá rieka života, ktorá tečie od trónu Božieho a Baránkovho, je náš drahý Svätý Duch, ktorý kam sa dostane, tam prinesie uzdravenie. A ona vyteká z trónu. Čiže keď my staviame na trón Krista, tak tá jeho rieka prúdi k nám. Keď ho vyvyšujeme ako pána, nielen ústami, ale životom. Keď to, čo spievame, naozaj žijeme. Keď spievame vo chválach krásne vyznania a je to v našom srdci, je to v našom živote, tak jeho rieka života prichádza k nám a uzdravuje nás. Tak nám žehnám všetkým spoločne, aby to bolo pre nás dnes pravdou. 14. verš, na ten sa trošku viac pozrieme. A tu evangelista Ján zaznamenáva. A on, Ježiš Kristus, to slovo, sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A hľadeli sme na jeho slávu, na slávu ako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy. Sú rôzne preklady, ktoré hovoria prebývalo medzi nami. Viacero prekladov hovorí tak v slovenčine. Aj v zahraničných jazykoch sú rôzne pojmy, ale v gréčtine je výraz, ktorý veľmi dobre preložil takým zvláštnym slovenským slovom brat Roháček a preložil to slovom stánilo medzi nami. To slovo stánilo je prekladom slova, ktoré pochádza z gréckého slova skenoo. Skenoo znamená, je to veľmi dôležité pre nás, preto to chcem takto čítať a hovoriť. Skenoo znamená svetostánok, stan, archa zmluvy, svätyňa, chrám, modlitevňa, stan, prístrešok. Čiže Ján tu hovorí toto. Ježiš Kristus, ktorý sa stal telom, to slovo, ktoré vyšlo od Boha, a Boh bol to slovo, bol medzi nami ako stan, ako svetostánok, ako modlitevňa. Čo ty mal na mysli? Viete, že Izraeliti žili v tom, že Hospodin bol v ich strede, nie? Keď blúdili po púšti, alebo keď putovali do zasľúbenej zeme, tak ten svetostánok bol medzi nimi. A tým svetostánkom, pamätáte sa, to bol ten naozaj svetostánok, stan, ktorý bol postavený z plachiet, zo stanových kolíkov a všetky tie zariadenia tam boli, ktoré a predmety, ktoré boli k tomu, aby bola vykonávaná bohoslužba, aby Boh žil so svojim ľudom v zmierení. A teraz písateľ Ján píše, že teraz už týmto svetostánkom, v ktorom sa má vykonávať všetká bohoslužba uprostred jeho ľudu, je Ježiš Kristus. Ježiš Kristus v tele. On je ten, ktorý je tým svetostánkom, v ktorom sa má vykonávať celá tá bohoslužba. Toto je význam tých slov, o ktorých píše Ján. Ježiš Kristus sa stal telom a prebýval medzi nami. Sláva Bohu. A tak aj on povedal, že tí, ktorí sa stretnú v mojom mene, ja budem v ich strede. Je to tak? Ako ten svetostánok, v ktorom sa má vykonávať celá bohoslužba. Čo je podstatné pri tej bohoslužbe? Na tým by som sa chcel spoločne s vami zamyslieť. Tak pozrieme sa teraz do Žalmu 50. Žalm 50. Od prvého verša. Žalm 50 od prvého verša. A žalmista, alebo vodca chvál, Azaf, podobne ako u vás vedúci chvály je Ľuboš. Ľuboš je jeden z vedúcich chvál. Je asi viacej, nie? U vás vedúci chvál. Tak tam bolo takisto, vyzerali viac vedúcich chvál. Jeden z nich bol Azaf. A on pod vedením Ducha Svätého skomponoval jednu pieseň. A tá pieseň mala takéto slova. Silný Boh Bohov, Hospodin prehovoril a zavolal na zem od východu slnka až po jeho západ. Zo Siona, z dokonalej krásy, zaskvel sa Boh. Príde náš Boh a nebude mlčať. Oheň bude žrať pred ním a vôkol neho bude náravná výchrica. Zavolá na nebesia hore a na zem, aby súdil svoj ľud a povie, zhromaždite mi mojich svätých, ktorí učinili so mnou zmluvu pri obeti. Sláva Pánovi. Takže žalmista Azaf hovorí, alebo cituje za Hospodina, čo Hospodin hovorí k ľuďom, ktorí sú na tejto zemi. Čo hovoril a stále hovorí. Tento žalm bol prorocký, čo znamená, že aj do dnešných dní Boh toto hovorí. A čo Boh hovorí dnes do týchto dní? Zo Siona z dokonalej krásy zaskvel sa Boh. Zo Siona z dokonalej krásy zaskvel sa Boh. Tá dokonalá krása Božia, o ktorej to písmo hovorí, je jeho cirkev. Sion je význam, je slovo, ktoré je použité pre jeho cirkev. Nemusíme sa tak cítiť, že sme dokonalá krása Božia. Niekedy. Ale takto písmo o nás hovorí. Z dokonalej krásy Božej, zo Siona zaskvel sa Boh. Prečo sa ľudia necítia, že sú slávou Hospodinovou? Prečo sa ľudia necítia, že sú nevestou Baránkovou? Prečo ľudia si nevedia privlastniť, alebo prečo mnohokrát my si nevieme privlastniť, aby som nehovoril o iných, ale o nás? Prečo s tým zápasíme, že by sme takto uvažovali o sebe, ako písmo a sám Hospodin o nás hovorí, zo Siona z dokonalej krásy zaskvel sa Boh. Inými slovami povedané poviem. Z cirkevných zborov v Nesvadoch a v Komárne, a ešte odkiaľ ste tu? Z Trebišova. Z Nových Zámkov, z Maďarska, z odkiaľkoľvek sme, z týchto cirkevných zborov, z tej dokonalej krásy, zaskvel sa, zasvietil Boh. Toto je Božia vôľa. A viete, že písmo hovorí, že pre nedostatok známosti hynie môj ľud, že pre nedostatok známosti Boh sám hovorí, neprežívam to, čo je Božou vôľou pre nás, ale to je Božou vôľou pre nás, aby z tej dokonalej krásy, ktorú je cirkev a my, ako sme tu, sa zaskvel, zasvietil Boh. My sme dokonalou krásou, pretože to Boh hovorí. Ale ešte je dôležité, aby od tela sa zaskvel Boh. Aby sa nezaskvela telesnosť, aby sa nezaskveli nejaké, aby neprišla tma, ale aby prišlo svetlo, Božie. Aby sme nemali myslenie v tmy, nejaké klamstvá diabla, ale aby sme mali pravdu Božiu vo svojej mysli. Tak čo ďalej hovorí písmo? Čo ďalej oni spievali v tejto piesni, čo ďalej Azaf skomponoval do tejto piesne. Príde náš Boh a nebude mlčať. Oheň bude žrať pred ním a vôkol neho bude náramná výchrica. To je prorocké vyjadrenie. Oheň bude žrať pred ním. Príde náš Boh a nebude mlčať. Oheň bude žrať pred ním. Ten oheň nie je zničujúci. Viete, ja som na poslednom kurze hovoril o ohni. Pamätáte sa? Čo pán Ježiš Kristus povedal v Evanjeliu podľa Marka v 9. kapitole? Každého osolí oheň a každú obeť osolí soľ. Pamätáte sa, že oheň nás prečistí a prepáli a zapáli. Čo ten oheň zožerie? Všetku špinu, ktorá môže byť v mysli, v srdci, ktorá môže byť vo vyznaniach, ktorá môže byť v našom živote a nemala by byť, ale zároveň zapáli nás ohňom Ducha Svätého. Halelúja. A tento oheň bude žrať pred ním všetko zlé. A preto, aby sa zaskvel, aby zasvietil v cirkvi, aby zasvietil v mojej rodine, aby zasvietil vo vašej rodine, aby ľudia videli to svetlo skrze skutky Božie, aby oslavovali Boha. Pretože písmo hovorí, že stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou vzhliada, aby videlo synov Božích. Čítali ste to? Dychtivá túžba. Už ste niekedy túžili po niečom tak dychtivo? Ja som kedysi bol veľmi zapálený pre hokej. Teraz som, ale už menej. A som dychtivo túžil, aby som mohol vidieť nejaký hokejový zápas. A naši šli hrať o majstra sveta a sme to prežívali. A napokon sa dal termín zápasu o majstra sveta vtedy, keď ja som videl chvály na jednej evangelizácii vo Vranove nad Topľou. A na tej evangelizácii vo Vranove nad Topľou počas výzvy prebiehal ten zápas. A pamätám sa, že sme boli na pódiu, ja som hral na klavíri, na gitare a spieval som a bubenička bola za mnou, ja som sa otočil dozadu a ona hovorí, keď si dobre spomínam, tak povedala stav, neviem, či 2-1. Ja som sa otočil na 2-1. A tak ľudia boli zapálení vtedy pre hokej. A my sme potrebovali toto zložiť, aby sme uctievali pána a vyvyšovali ho, preto aby ľudia mohli prijať spasenie. Aj sme sa to snažili robiť. Ale potom sme vyšli von. Po evangelizácii vo Vranove nad Topľou sme sa vracali do Košíc. Viete, čo bolo? Národné prebudenie. Neviem, čo aj tu. Kvôli hokeju. Áno, lebo Slováci sa stali majstri sveta. To sme vyšli na ulice a ľudia večer, zástavy a všetci plní radosti, sama láska medzi ľuďmi. Sama radosť, úplne prebudenie. Prebudenie národa, pretože zvíťazili hokejisti. Bola to veľká radosť. Ale my vieme, že Kristus zvíťazil a tak by sa mala zaskvieť jeho pravda v jeho cirkvi v tej dokonalej kráse v našom živote, v našich rodinách, v našich zboroch, že Kristus zvíťazil nad hriechom a že priniesol slobodu a požehnanie. Amen. Je to tak. Nech sa Boh zaskvie v nás a skrze nás. Najprv v nás a potom skrze nás. Vôkol neho bude náramná výchrica. On ohradzuje svoju cirkev. Viete, že on ohradzuje svoju cirkev. Že on povie nepriateľovi, tam sa nepriblížiš. Keď sme posvetení v pravde Božej, on sa nepriblíži, pretože on nás ohradí. Halelúja. Sláva Bohu. On je náš ochranca. Zavolá na nebesia hore a na zem, aby súdil svoj ľud a povie. Zhromaždite mi mojich svätých, ktorí so mnou učinili zmluvu pri obeti. Zhromaždite mi mojich svätých, ktorí učinili so mnou zmluvu pri obeti. Viete, že cirkev v gréčtine, v tom pôvodnom jazyku v písme, je tam jeden grécky výraz pre cirkev. Grécky výraz, ktorý sa prekladá ako cirkev a to je eklesia. Viete o tom? Myslím, že niektorí viete o tom, možno aj všetci. Eklesia znamená z gréčtiny zhromaždenie. A my máme v písme niekedy napísané cirkev, ale to slovo cirkev je v mnohých prípadoch prekladom slova eklesia, čo znamená zhromaždenie. To znamená, keď my hovoríme zhromaždenie, to ako keby sme povedali cirkev. Hej, to ako keby sme povedali, ideme do zhromaždenia, ideme do cirkvi. Cirkev je zhromaždenie a tu Boh hovorí, zhromaždite mi. Zhromaždite mi, nezostaňte doma, nech bratia a sestry nezostanú pri internete, pri knihách, ale nech prídu a nech sú zhromaždení, pretože to je Božou voľou. Boh sám volá na nebesia hore a na zem, volá k ľuďom a volá k anielom a hovorí, zhromaždite mi mojich svätých, zhromaždite a potom my mojich svätých. Svätých je prekladom gréckeho, hebrejského slova chasid, chasid. Chasid znamená svätý, oddelený, ten, ktorý má správny vzťah k Bohu. Chasid znamená svätý, oddelený, ten, ktorý má správny vzťah k Bohu. A Boh hovorí, zhromaždite mi mojich tých chasidov. Zhromaždite mi. Duch Boží, anjeli, pastori, zhromaždite mi, pretože chcem, aby cirkev bola zhromaždená, aby bola spolu, aby sa zaskvel Boh v prostriedku tejto cirkvi. Skrze poznanie, prežívanie, vyznávanie Božej pravdy. Skrze posolstvo víťazstva v jeho cirkvi. Mojich svätých, teda oddelených, tých, ktorí majú správny vzťah k Bohu skrze Ducha Svätého. A ďalej tu Boh hovorí, že mojich. Neviem, máme určite v živote viac vecí, o ktorých by sme mohli povedať, že sú naše, nie? Alebo moje. Alebo možno ľudia. Tak ja môžem povedať, že to je moja manželka. O svojich deťoch, že to sú moje deti. Moje deti, pretože ja som ich splodil. A Boh hovorí, to sú moji svätí, lebo ja som ich splodil. Oni sú moji. Oni mne patria. A to je veľké bezpečie, že patríme Bohu. A Boh nás ohradí tou náramnou výchricou. Boh nás prečistí tým ohňom. Boh chce, aby sa zaschvela jeho pravda z nášho prostriedku, ale niečo tomu môže brániť, aby to tak bolo. Niečo tomu môže brániť a k tomu sa dostaneme. Ale ďalej tu hovorí žalmista Azaf, že tí moji svätí, zhromaždite mi tých mojich svätých, ktorí so mnou učinili zmluvu pri obeti. Učinili, tam je hebrejské slovo, ktoré sa prekladá, malo by sa prekladať ako presekli. Ako presekli, čiže učinili so mnou zmluvu, znamená presekli so mnou zmluvu. Prečo presekli so mnou zmluvu? Pretože na Ďalekom východe, v minulosti, v histórii, ľudia tak uzatvárali zmluvu, že zobrali zvieratá, preťali ich na polovice a tie zmluvné strany prešli pomedzi tie rozťaté diely zvierat. A tým uzatvorili zmluvu. Presekli tie tela zvierat a prešli pomedzi ne. A to málo zrejme symbolizovať to, že ak by jedna zo strán porušila túto zmluvu, takto by mala zahynúť. Ako tie zvieratá. Takto učinili zmluvu. A my vieme, že o pánovi Ježišovi Kristovi je napísané, pri poslednej večeri ho povedal, keď lámal ten chlieb, viete, nekvasený, tak povedal, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme. To je moje telo, ktoré sa za vás láme. Viete, že Abraham učinil zmluvu s Hospodinom tak, že on mal prostínať tela zvierat na polovice a prejsť pomedzi ne. Viete, že to tak bolo? Že napokon on ani nie, ale Hospodin sám v podobe horiacej fakle a dymiacej pece prešiel pomedzi tie rozťaté tela zvierat. A tým uzatvoril zmluvu s Abrahamom. Veľmi silná symbolika. A Boh má s nami uzatvorenú zmluvu v Ježišovi Kristovi. Boh má s nami zmluvný vzťah. On ju určite neporuší. On sa jej určite nevzdá. Ale ak by sa jej niekto vzdal, ak by sa niekto vzdal Krista, a ak by odišiel bez Krista do večnosti, tak viete, že by zahynul na veky. Pretože Boh má s nami zmluvu, ale my chceme zostať s Hospodinom. Amen. Chcete zostať? Chceme. Celý náš život zostať s Hospodinom. Teda tých my zhromažite, ktorí so mnou urobili zmluvu pri obeti. Obeta pána Ježiša Krista. Obeta pána Ježiša Krista. A nad tým sa trošičku zamyslíme. Pretože to som aj na modlitbe dnes vnímal, keď som sa modlil za to, aké posolstvo má zaznieť. Tak som cítil, ako Duch Svätý ku mne hovoril a zdôrazňoval mi to, aby jeho cirkev bola posvetená v pravde. Pôjdeme teda do 3. Mojžišovej, do knihy Levitikus, do 16. kapitoly. 3. kniha Mojžišova, Levitikus, 16. kapitola. Budem čítať od 6. verša. A tu je napísané. A Áron bude obetovať junca obeťou za hriech, ktorá bude za neho, alebo bíčka junca obeťou za hriech, ktorá bude za neho, a tak pokrie hriech za seba a za svoj dom. Potom vezme tých dvoch kozlov a postaví ich pred Hospodina pri dverách stánu zhromaždenia. A Áron dá na oboch kozlov losy, jeden los Hospodinovi a druhý los Azázelovi. A Áron bude obetovať kozla, na ktorého padne los Hospodinovi, a bude ho obetovať obeťou za hriech. A kozla, na ktorého padne los Azázelovi, nech postavia živého pred Hospodina, pokryť na ňom hriech, pustiac ho Azázelovi na púšť. A Áron bude obetovať junca obeti za hriech, ktorá bude za neho, a pokrie hriech za seba a za svoj dom, a tedy zabije junca obeti za hriech, ktorá bude za neho. Amen. Viete, že stará zmluva a tie pravdy starej, respektíve, aby som bol konkrétny, v tom starom zákone, ale aj v rámci starej zmluvy, ktorú Hospodin učinil s Izraelitmi, a mali vo svetostánku bohoslúžobné úkony Izraeliti k tomu, aby ľud bol ospravedlnený od svojich hriechov. Ospravedlnený od svojich hriechov. Aby ich hriechy boli prikryté, aby boli odpustené a aby boli prikryté. Dnes je to už inak. Naše hriechy nie sú len prikryté, majú byť očistené. Oni k tomu, aby Boh odpustil Izraelitom hriechy, čo bol ako keby tieň dnešných práv, ktoré my v moci Ducha Svätého, a pretože Duch Svätý prebýva v nás, máme v plnosti prežívať ako to svetlo, ktorého tieňom sú tie princípy v starej zmluve. To, čo my prežívame a máme prežívať v Duchu Svätom dnes, je svetlo, ktorého tieňom sú veci, o ktorých tu čítame. Ale ten tieň nám pomôže porozumieť pravdy svetla. A teda, o čo tu konkrétne ide? Asi ste počuli jeden zo sviatkov, ktorému sa hovorilo Kipur, alebo zmierenie. Kipur, alebo deň zmierenia. To slovo Kipur by sme mohli preložiť ako uhradiť za cenu. Za každú dušu musela byť zaplatená cena. Za to, aby duša bola ospravedlnená, aby nezahynula na veky za svoj hriech, aby ľudia nezahynuli za svoj hriech, museli zaplatiť cenu. A Boh dal určitý poriadok pri tých bohoslužobných úkonoch vo svetostánku pre Izraelitov preto, aby mohli byť ich hriechy prikryté a aby mohli byť pred Bohom spravodliví, kvôli tomu, že ich hriechy boli prikryté. A čo sa teda dialo? Potom, ako Áron obetoval bíčka za seba a za svoj dom, za seba a za svoju rodinu a bol očistený, bol teda spravodlivý a jeho hriechy boli prikryté, tak potom mal povinnosť niečo urobiť za Boží dom. A síce boli tam dva capy. Dobre hovorím, po slovensky dva capy. Nie? Ten cap, dva capy. Takže boli tam dva capy. A, alebo kozol. Kozol je cap. Dvaja capy? Dvaja capy? Tak by som to mal povedať? Asi nie. Myslím, že dvaja muži. Ale to nie je vzor pre capa. Ale to nie je podstatné. To nie je podstatné. Hlavne, že si rozumieme. A tak. A tak tých capov alebo kozlov niečo s nimi mal urobiť Áron. A síce jedného kozla mal zabiť a jeho krv, s jeho krvou potom, ako vošiel do svätyne svätých, mal pokropiť zľutovnicu. Vrch truhly zmluvy. S tým druhým kozlom, alebo s tým druhým capom mal robiť to, že mal zložiť ruky na jeho hlavu a vyznať hriechy celého Izraela. Vyznať hriechy a potom ho mal vyhnať na púšť. To sa dialo v dni zmierenia. A to je silná symbolika. Pretože tá krv, ktorou bola pokropená zľutovnica vo svätyni svätých, viete, že v rámci svetostánku tam boli tri také priestory. Keď vošiel človek do svetostánku, tak vošiel do nádvoria, vonkajšie nádvorie. Potom vošiel do svätyne a napokon do svätyne svätých ten veľkňaz vchádzal raz za rok, a to práve v tento deň zmierenia. A síce tak do nej vošiel do tej svätyne svätých, že zobral krv toho zabitého zvieraťa, toho kozla alebo capa, či už ich bolo dvaja alebo dva. Takže zobral jeho krv a pokropil zľutovnicu, čo je ten vrch tej truhly zmluvy. Prečo sa to tak stalo? Kvôli tomu sa to tak stalo, pretože vo vnútri truhly zmluvy boli dosky zákona. Čo bol zákon, ktorý pred Bohom mali dodržiavať Izraeliti. Ale oni toho neboli úplne schopní a určite vo svojej sile a nemali ten zmluvný vzťah s Bohom, ktorý máme dnes my, že by bol Duch Boží v nich, že by bolo to pomazanie práve v nich u každého Božieho človeka, ako je tomu dnes. A preto neboli schopní dodržiavať zákon a teda tá krv, ktorou bola pokropená tá zľutovnica, sa dostala medzi Božú prítomnosť, Božia prítomnosť spočívala nad truhlou zmluvy a medzi tie dosky zákona. A teda Boh, ako keby videl neposlušnosť Izraelitov voči jeho prikázaniam, ktoré boli napísané v doskách zákona, cez tú krv. To bola veľmi dôležitá symbolika, ako ten tieň svetla novej zmluvy, ktorý my dnes prežívame. My to svetlo novej zmluvy dnes prežívame. Sláva Bohu. A druhý, ako som povedal, zložil ruky na jeho hlavu, vyznával hriechy celého Izraela a potom bol vyhnaný na púšť. A viete, že to všetko sa stalo nám dnes v Kristovi? Že preto je napísané, oni so mnou presekli zmluvu pri obeti, že telo Kristovo bolo zlámané a jeho krv bola preliata. A on s tou krvou raz a navždy vošiel do svätyne svätých, ale do tej pravej nebeskej svätyne svätých. Preto, aby tá krv niečo vykonala. My sme tieto dva dni o tom hovorili. Že čo vykonala táto krv. A všetky vyznané hriechy od nás Boh vzdialil. Micháš 7. kapitola hovorí o tom, že ich hodil do hlbín mora. Že sú vzdialené. a je napísané v pravdách novej zmluvy, ktorú s nami Boh má, v Ježišovi Kristovi. My sme presekli tú zmluvu s Hospodinom a v rámci tejto zmluvy Boh hovorí, že na ich hriechy viacej nepomyslím. Halelúja. Viete, ja som naozaj z toho radostný. Sláva Bohu. Ale to je kvôli tomu, pretože Duch Boží sa priznáva a má plný radosť, lebo to je jeho pravda, to je dôvodná radosť. Ale niekedy tomu prežívaniu radosti bráni lož, ktorá je v našej mysli. A my sa potrebujeme oddeliť od tých lží. Alebo to môže byť niečo, čo naozaj je v našom živote a nás ťaží a bráni nám prežívať Božiu radosť. A bráni nám prežívať tú pravdu, o ktorej sme hovorili, že Boh sa díva na nás skrze krv baránka. Krv baránka už nielen prikryla naše hriechy, ona nás očistila od hriechov. Je to tak? Dnes ráno Ľuboš čítal text z 1. epištoly Jána, 1. kapitole, 9. verš. A tam čítal, že ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil naše hriechy a očistil nás od každej našej neprávosti. A počas tých dvoch dní, okrem toho verša, sme zdôrazňovali takisto v rámci vyučovania o odpustení pravdu, ktorá je zapísaná Pavlom do listu do Ríma, do 8. kapitoly, kde tam on napísal, že Boh nás ospravedlnil. A keď Boh nás ospravedlnil, kto bude na nich žalovať, na vyvolených Božích, keď Boh povie, že sú spravodliví. Teda keď my vyznávame svoje hriechy, tak Boh nám odpúšťa, Boh nás očistí, umyje nás od všetkej špiny a to je kvalitný čistiací prostriedok. Používate kvalitné čistiace prostriedky doma? Máte také nejaké bielidla? Neviem, čo používate vy. Neviem, čo používame my, Zlatko. Rôzne asi, nie? Hej. Niečo, čo vyčistí. A jeho krv dokonale vyčistí. To je dokonale čistiací prostriedok. Úplne ťa očistí, zmyje a Boh už na tebe tú vínu nevidí, keď ju vyznáš. Už na tebe tú vínu nevidí. A napokon Boh ťa prehlási a hovorí, je ospravedlnený. Je ospravedlnený. Ale často sa môže stať, že vo svojej duši máme lož, ktorej veríme, že ešte stále sme vinní. Ešte stále máme pocit viny, a preto neprežívame to, že cirkev Kristova, a konkrétne ja v rámci tej cirkvi, alebo moja aj rodina, že je naozaj tou dokonalou krásou Božou. A že sa z nej zaskvie Boh, že z nej zasvietí Boh. Ale Božia vôľa je, aby sme to prežívali. Aby sme prežívali, že viny sú nám odpustené. A to je dôvod na radosť. Halelúja. Že sú nám viny odpustené. A Duch Boží nás naplní, pretože veríme pravde. Tá pravda nás vyslobodzuje. A Duch Svätý nás plní pravdou. Pretože žijeme podľa pravdy, myslíme podľa pravdy, vyznávame slova pravdy. Haleluja. Takže to je veľmi dôležité, aby na nás nebola ťarcha viny. Pretože ťarcha viny bude brániť Božej radosti. Ťarcha viny bude brániť Božej radosti. Ťarcha viny ovšem môže byť na našom živote z určitých dôvodov. A my sme hovorili v piatok a v sobotu, že z akých. Ak človek nemá odpustené svoje hriechy, ak človek neodpustí inému človeku hriechy, ak človek neodpustí sám sebe svoje hriechy. Ale keď odpúšťame, alebo prijímame odpustenie, tak by sme to mali naplniť podľa dokonalej Božej vôle v rámci normy Svätého písma. Hej. To znamená, že keď prijímame odpustenie alebo odpúšťame, tak to máme robiť podľa normy písma. Čo sa vymyká norme písma? Napríklad to, ak si manželia doma odpustia a potom si to dennodenne pripomínajú. Ja som ti síce odpustil, ale toto ti nezabudne, nemyslí, ja som ti odpustil, ale... Hej. A o 10 rokov mu povie, ja som nezabudla. Napríklad. Toto nie je odpustenie podľa normy písma. To sme hovorili včera a predvčerom. Lebo Boh nám tak odpúšťa, že on nás očistí od hriechu. Nie? On už ten hriech nevidí. Potom povie, že si spravodlivý. A dokonca ho viacej nespomenie. To je úžasné, nie? On ho viacej nespomenie. Niečo iného v mojom vnútri môže spomínať. A to je diabol, ktorý klame. A pripomína. Takisto to môže byť ten dôvod, že sám si človek neodpustil. že sám si človek neodpustil. Ale keď odpustím, tak ja to nerobím, tak ani Boh to tak nerobí, viete, že by len hriechy prikryl. A už vôbec nie tak, že by mal také zásuvky. U nás sa zvykne hovorievať aj šuflíky. Vy máte nejaké slovo pre zásuvky? Nie. Šuflíky tiež? Takže, že by mal nejakú zásuvku a tam by bolo Jožko Mrkvička. A teraz, dobre, Jožkovi Mrkvičkovi odpúšťam, ale tu pekne krásne si ukladám hriechy. Už je ich tam dosť veľa, tak musíme zväčšiť tú zásuvku, ešte ju zväčšiť. Toto Boh nerobí. Boh odstraňuje hriechy, očisťuje ich, maže ich a hovorí, už neexistujú predo mnou. Už neexistujú predo mnou. Prečo existujú pred tebou vyznané hriechy? Pretože si neprijal Božie odpustenie podľa Božej normy. A podľa Božej normy prijať odpustenie znamená, že som očistený od hriechov minulosti. A preto ma neťaží ťarcha viny. Aké to je dôležité, aby sme to prežívali? Preto, aby sme prežívali, že sme to v dokonalou krásou Božou. A že Boh sa môže zaskvieť uprostred svojej cirkvi. Pretože túto pravdu, ak by ľudia poznali, že môžu byť slobodní od viny, a nič iné by im nebránilo v tom, nič by im nebránilo v tom, aby mohli tú pravdu prijať, tak by utekali ku Kristovi. Ľuďom môžu brániť určité zábrany v tom, aby prijali túto pravdu. Nie? Napríklad, že milujú viac tmu ako svetlo. Napríklad, že milujú viacej slávu ľudí ako slávu Božiu. To povedal Pán Ježiš Kristus. Hej? Môžu byť rôzne dôvody, ale aj tak Božia pravda a Boh sa zaskvie, zasvieti uprostred svojej cirkvi, ale ten úplný základ pre spasenie, odpustenie, pre spasenie, oslobodenie a uzdravenie je odpustenie. Úplný základ je odpustenie. Úplný základ v cirkvi je odpustenie. A odpustenie podľa normy, podľa biblickej normy. Čiže ak ťa dnes tu na tomto meste ťažia tvoje hriechy a tvoje viny, Boh chce ich zmazať a očistiť a dať na veky preč. To je dobrá správa, nie? To je úžasná správa. To je evanjelium. To je správa o víťazstve. Kristus zvíťazil nad tvojim hriechom. A ono chce vymazať z tvojho života. Aby keď sa na seba pozrieš do zrkadla, tak aby sa ti nevynorili hriechy tvojich 25 rokov. Ale aby si vedel, oni už neexistujú. Ja sa cítim voľný. Oni sú zmazané krvou baránka. Rozumiete? Rozumieme, nie? Čiže, aká bohoslužba sa deje v tom svetostánku, ktorým je Kristus v našom strede? Taká, že keď prichádzaš k nemu a povieš, Páne, podľa 1. Jánovej 1.9 ja hovorím, ja uznávam svoje hriechy, ja vyznávam svoje hriechy, nikdy viac to nechcem robiť. Odpusť mi, Páne. A Boh je verný a spravodlivý, aby povedal, ja ti odpúšťam. Ale nie len to, ja ťa aj očisťujem, mážem tie hriechy, už sú preč, už neexistujú, lebo sú zmazané, sú očistené. A si predo mnou spravodlivý. A my to potrebujeme vo viere prijať. Pretože Boh nám dáva skrze vieru aj spasenie, aj uzdravenie, aj vyslobodenie. Nie? Boh to dáva skrze vieru, ale musíš vedieť, v čo máš veriť. Ak máme porozumenie viery a príjmeme skrze porozumenie viery tú Božú pravdu, ona nás oslobodí od vín. A Boh chce, aby jeho ľud bol slobodný od vín. Nie? Ovšem, je dôležité ruka v ruke s touto pravdou to, aby sme odpustili svojim vinníkom. A teda, keď chceme prežiť Božie odpustenie, musíme cítiť Ducha Svätého, ktorý k nám hovorí, ak si niekomu neodpustil, alebo hovorí, musíš mu odpustiť, tak mu presne tak musíš odpustiť, ako Boh tebe odpustil, nie? To sme tiež hovorili na kurze. Presne tak, ako Boh tebe odpustil, ty máš odpustiť. Odpustiť, zmázať tú vinu, viacej ju nepripomínať. Už je preč. A teda, keď už je preč, tak ty nemáš prečo sa hnevať na toho človeka, lebo si mu už odpustil. Ak sa na ňoho hneváš pre nejaký hriech, tak si mu neodpustil. Lebo keby si mu odpustil, tak už necítiš ťarchu viny voči tebe. Je dôležité odpúšťať iným ľuďom, aby bolo dokonalou krásou v skutku Boží ľud. Aby sa Boh zaskvel z dokonalej krásy, ktorou je tento Boží ľud. Potrebujeme teda biblicky odpúšťať. Viete čo, sláva Bohu, že to nemáme robiť z vlastnej sily. Lebo keby sme to mali robiť z vlastnej sily, tak to nedokážeme. Horkosť tam zostane na roky rokúce. A ty budeš hovoriť, už som 100-krát odpúšťal, stále som neodpustil. Ale Duch Svätý, keď príde a zmocní ťa k odpusteniu, o čo ho máš v modlitbe poprosiť, tak ty budeš voľný. Ovšem, hovorili sme na kurze ešte tú Božiu pravdu, že odpustenie voči nejakému človeku sa často môže skladať ako taký puzzle. Ja som dnes ráno videl niekde taký obraz z puzzle. Neviem, či to je u vás doma asi, nie? Hej, u vás doma taký obraz z puzzle. Viete, čo je puzzle? Pucla, hej. To znamená, že veľký obraz sa skladá z maličkých čiastočiek. A tak, ak máš človeka, voči ktorému máš neodpustenie, tak tvoje neodpustenie sa skladá z takých drobných kúsočiek neodpustení. Čo znamená, že máš pod vedením Ducha Svätého odpustiť všetky konkrétne zranenia, ktoré ti spôsobil ten človek. Čímkoľvek, pod vedením Ducha Svätého, aby si bol voľný. Toto poznanie pravdy, toto aplikovanie pravdy a toto prežívanie pravdy vyslobodí. Toto vyslobodí. Toto dokonca spôsobí, že ľudia prestanú mať bolesti v krčnej chrbtici, ako sa nám stalo v Trebišove. V krčnej chrbtice mala problémy jedna sestra. A keď prichádzala tým a potom prežívala tú opresiu a obsesiu, o čom písala aj v svedectve, ja potom vydávala svedectvo radostná, že ona už nemá ten problém, že už neboli krčná chrbtica. Lebo ona odpustila, sláva Bohu, lebo biblicky odpustila. A tak odišli mučitelia od jej tela, ona bola voľná. No nie je toto pravda, cez ktorú sa Kristus môže zaskvieť uprostred svojho ľudu? Je to tak. Kristus sa zaskvie, keď poznanie Božej pravdy prinesie oslobodenie, uzdravenie, keď prinesie spasenie. Sláva Ježišovi. Takže potrebujeme odpustiť iným ľuďom a potrebujeme odpustiť aj sami sebe. Všetky pády, všetky hriechy minulosti. Predovšetkým, aby ľudia vedeli sami sebe odpustiť, potrebujú sa prijať takí, akí sú. So všetkými svojimi pádmi. Niekedy človeku môže brániť, pretože sa trápi nad tým, no ako ja, taký hriešnik, môžem prijať odpustenie. Alebo ľudia sa môžu trápiť tým, že ako sa toto mne mohlo stať. Ale viete, my sa potrebujeme pokoriť pod mocnú ruku Božiu a vidieť to, že Boh vie o nás všetko a že Boh nie je prekvapený tým, že človek pádne do hriechu. Boh chce, aby človek bol očistený a bol ospravedlnený. Možno, že to prekvapí ľudí, že padnú do hriechu. Ale Boh vie, čo sa stane. Čo znamená, že jeho to neprekvapí. Ale on chce, aby nás očistil, lebo to je súčasťou novej zmluvy, ktorú máme v Kristovi. Teda, keď mi Boh odpustil tak, že mi odpustil, očistil ma, ospravedlnil ma, tak takisto aj ja sebe potrebujem odpustiť. Nie? Aj vy. Aby ste sa oddelili od všetkých vín minulosti. Aby jeho cirkev bola tou dokonalou Božou krásou, uprostred ktorej sa Kristus zaskvie, zasvieti. A tak, ak dnes prežívame vinu a ťažké pocity kvôli svojej vine, tak je Boží čas práve dnes, alebo nejaký iný čas nám nie je daný, aby sme prežili úplnú voľnosť. Kvôli tomu, že príjmeme Božiu pravdu a aplikujeme Božiu pravdu. Aby sme dnes odišli voľní. Aby ťa prestala boleť hlava kvôli horkosti. Aby si prestal mať problémy s tlakom kvôli horkosti. Aby si prestal mať problémy v krčnej chrbtici kvôli horkosti. Aby ťa už neboleli nohy kvôli horkosti. Pretože horkosť a neodpustenie podľa písma, podľa slov Pána Ježiša Krista môže spôsobiť to, že mučitelia budú trápiť človeka. V duši alebo na tele. A potom človek berie do seba tabletky kvôli bolesti tela alebo kvôli bolesti duše. Hej, sedatíva, upokojujúce lieky, zvyšujúce náladu, znižujúce náladu. Hej, a toto je pomoc, hej, ľuďom. Vďaka Bohu za lekárov, pretože potom by ľudia boli strátení v tých svojich emóciách, ak by im nepomohli. Ale je to Boží liek, halelúja. Kniha Prísloví hovorí o Božom lieku a tým Božím liekom je Božie slovo. V hebrejčine Marpe. Božie slovo je liekom. Božie slovo je liekom, Biblia hovorí. A tak príjmi Božie slovo a požívaj ho ako liek. Keď ťa niečo bolí, zoberieš si Panadol možno, nie? Alebo Paralén, lebo ťa to bolí. Nie? Ale Boh nám dal ešte iný liek a to je jeho slovo. A dnes môžeme aplikovať Božie slovo ako liek. Ono spôsobí naozaj uvoľnenie duše, uzdravenie tela. V mene Ježiš to vyznávam. A viem, že to tak je, pretože to prežívame, keď slúžime ľuďom. Pretože doma to prežívame tak. Veľa svedectva nám dal Pán, že ak naše deti prežívali nejaký problém zdravotný, tak keď som ich pomazal olejom, keď som sa za nich modlil so skladaním rúk, Boh ich uzdravil. A ja som bol vďačný Pánovi, pretože Boh je verný a dobrý. Boh je verný a dobrý. A sa priznal k svojmu slovu ako k lieku. A Boh je taký. Boh taký je. On je verný. Dnes budeme aplikovať jeho liek. A tým liekom je to, že on zmaže naše viny. To, že on vyčistí tvoje srdce, tvoju myseľ a odbremení tvoje telo. Od útlaku, od problémov, od bolestí. A to tak, že sa budeme modliť za odpustenie. Ak prichádzame k Bohu, v ktorom sa deje tá naša bohoslužba, pretože je v našom strede, tak musíme k nemu prísť podľa pravdy, pretože Boh hľadá ctiteľov, ktorí ho budú ctiť v duchu a v pravde. Viete, že to povedal Pán Ježiš Samaritánke. Tam je použité slovo proskuneo, čo znamená kláňať sa. Že tí, ktorí sa mu kláňajú, ktorí ho uctievajú ako Boha, musia ho uctievať v duchu a v pravde. Čiže musíme k nemu pristúpiť naozaj ako k tomu, ktorý keď odpúšťa, tak aj vymaže hriechy, aj ťa ospravedlní. A povie, už nikdy viac nespomeniem tieto hriechy, už sú zmazané. Takto potrebujeme prijať odpustenie. Lebo to je Božia pravda. To vidíme v slove, nie? Boh nie je taký, aký si myslíme my, že je. Boh je taký, aký nám ukazuje písmo, že je. A písmo nás povzbudzuje z Rímanom 12.1.2, aby sme sa premenili obnovením mysle. Aby sme skúšali, oprobovali, na východe by sme povedali. Aby sme vyskúšali, že Božia vôľa je dobrá, ľubá a dokonalá. Aby sme to vyskúšali, aby sme premenili svoje myslenie. Aby sme sa naučili Božie odpustenie prijať v plnosti. Aby si sa oddelil od všetkých tvojich vín z minulosti. Aby si to prijal a povedal, ďakujem, Pane, že mi odpúšťaš, že si ma očistil, že moje hriechy sú zmazané a ja sa oddelujem od všetkej minulosti. Moje hriechy sú naveky zmazané a potom sa budeš radovať, lebo už ťa nebude utláčať pocit viny. Sláva Bohu. To je dôvodná radosť, nie? Keď sa ľudia radovali, že vyhrali hokejisti, to bol dôvodná radosť. Ale keď ty budeš očistený od viny, tak to je neporovnateľne väčší dôvodná radosť. Amen. Sláva Bohu. Sláva Bohu. Tak sa budeme teraz modliť. Aplikujeme tento Boží liek. Požijeme tento liek teraz. Hej. Modlíme sa za svoj život. Za svoj život. Aby si prežil odpustenie. Aby si vedel odpustiť iným. Aby si vedel odpustiť sám sebe. Necháme teraz taký čas na modlitby. Hej. A majme čas na to, aby sme boli s Pánom. Každý sám za seba. Lebo aj k Bohu živému raz odídeme z tela, nie v skupine. V tom zmysle, že prídeme ako skupina a budeme hovoriť jeden za druhého, Pane, no, buď milosrdný k tomu Jožkovi. Hej, a za teba zase, Pane, buď milosrdný k tomu Peťkovi. Ale každý sám za seba sa pre neho postaví. A tak potrebujeme aj teraz k nemu prichádzať, každý sám za seba. A Boh je pripravený potvrdiť svoje pravdy. Mohol by som poprosiť, keby niekto mohol hrať na klavíri a budeme sa modliť teraz k milujúcemu Otcovi, ktorý nás chce očistiť a ospravedlniť od vína. Hej, takže môžeme nechať taký čas na modlitby teraz. Nehodný pristúpiť k Bohu kvôli svojim hriechom. Ale Boh hovorí, tie pocity sa stratia, keď príjmeš moje odpustenie. Tak ako publikán predo mnou bol očistený, tak aj ty môžeš byť. A tak poď ku mne a vyznaj svoje hriechy. Neboj sa, lebo ja ťa prijímam pre Kristovu krv. Nie preto, že si dostatočne dobrý, ale pre Kristovu obeť na kríži ťa prijímam. Tak poď ku mne. Cítim, že Boh ku mne hovorí, že sú tu manželia, ktorí si neodpustili svoje hriechy a trápia sa kvôli tomu, pretože majú pocit viny, nedostatočnosti a Boh hovorí, aby si teraz odpustili. Odpusť svojmu partnerovi, aby ste boli čistí pred Bohom ako jedno telo očistené od viny. Ešte cítim, že je tu človek, ktorý má bolesti v žalúdku, v chrbtici a v nohách. A Boh hovorí toto. Posvetím ťa, očistím ťa, uvoľním ťa z bolesti. Keď príjmeš moje odpustenie. Trápiš sa bolesťou kvôli horkosti, ktorá je v tebe. Cítim, že je tu človek, ktorý má problém s nečistotou. A Boh hovorí, zriekni sa nečistoty, oddel sa od nečistoty. Vyznaj to ako hriech a rozhodni sa, že už sa k tomu nikdy nevrátiš. A ja ťa očistím a uzdravím tvoje pocity, aby si bol voľný tam, kde si teraz spútaný. Ešte cítim, aby som toto povedal. Neobdivuj človeka, ale príjmi pravdu Božiu. Lebo Kristus pristupuje k tebe cez svoje slovo vo svojej cirkvi. Vidím človeka, ktorý teraz plače nad takým ako jazerom a to kvôli tomu, že sa pozerá na svoj obraz. Vidí obraz človeka, ktorý je až zohavený kvôli trápeniu, ktoré prežil. A to trápenie tam bolo znásilňovanie, ohováranie. Zloba, tvrdosť, neústupčivosť, nezáujem, to všetko. To všetko Boh očistí a uzdraví, ale pozvihni k nemu svoj zrak a odpúšťaj ľuďom, ktorí ti ublížili. Oddel sa od minulosti, aby si bol voľný a zdravý. Ešte cítim, že je tu človek, ktorý má zdravotné problémy a to je kvôli tomu, pretože neďakoval Bohu za zdravie, ktoré mu dávalo. Ale pokúšal Boha tým, že nedával pozor na seba. A je dôležité, aby si teraz činil pokánie a prosil o odpustenie. Aby Boh uvoľnil tvoje telo od bolesti. Ďakuj Bohu za zdravie, ktoré máš. A On ťa uvoľní od bolesti. Ešte vnímam to, že Boh buduje súcit v Kristovom tele. A to kvôli tomu, pretože keď vidíš bolesť u svojho brata alebo u svojej sestry, nesúcitíš s nimi. Nemodlíš sa za nich. A potom, keď ty prežívaš bolesť, tak by si očakával odo mňa pomoc. Očakával by si výsledok ako uzdravenie. Ale Boh vedie tvoje srdce k súcitu k iným, aby si mal záujem o tých, ktorí sa trápia bolesťou. Modlil sa za nich. Nesúdil ich kvôli tomu, že majú trápenie. Vidím človeka, ktorý sa háda s Hospodinom, pretože má problémy. Boh hovorí, ty myslíš, že takto sa tvoje problémy vyriešia? Podriad sa mi a približ sa ku mne. Ja ti pomôžem. Ja ťa neodsudzujem. To sú tvoje myšlienky. To sú len tvoje myšlienky, pošpinené klamstvom. Ja ťa milujem a chcem ťa ochrániť, chcem ti pomôcť. Drahý Otecko nebeský, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, Otče, a za to, že náš kráľ a pán sa zaskvie v Tvojej cirkvi, v Tvojom Božom dome, keď Tvoj dom je očistený a posvetený. Dovoľ nám, aby sme boli očistení a posvetení ako jednotlivci, rodiny i celé spoločenstva, aby Kristus sa zaskvel, aby Kristus sa zaskvel v nás a skrze nás, lebo Kristus je v nás. A to je to tajomstvo viery, ktoré bolo skryté a teraz už je vyjavené. Kristus v nás, nádej slávy. Otče, ďakujem Ti, že Kristus je v nás, Tvoje pomazanie je v nás. Nech sa zaskvie Kristus v Tvojej cirkvi. Nech sa zaskvie v nás, medzi nami i skrze nás. V mene Ježiš. Amen. Amen. Sláva Bohu. Nech vás Pánovi Boha to žehná. Ja doznám slovo Ľubošovi.